Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта Тажикстандагы кол салуунун Борбор Азияга коңгуроо катары сапат алып жатышы жөнүндө макаланы угасыз. Казакстандын эки чоң шаарында 9 ноябрда уда митингдер өттү. Ондогон адам саясий системаны алмаштырып парламенттик башкарууга өтүүнү талап кылышты.
Я хочу жить в стране, где нет политзаключённых.
Ошондой эле илим жаңылыктарын угасыз, дүйнөдөгү кызыктуу окуялар тууралуу да айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 11 ноябрь, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ аскерлери Ооганстанда дагы бир нече жылга калат. Бул тууралуу АКШнын штаб жетекчилеринин бирдиктүү комитетинин төрагасы Марк Милли ABC телеканалына курган маегинде билдирди. Генерал өз сөзүндө Америкалык күчтөр Ооганстанга 2001 жылдын 11 сентябрындагы ири террордук чабуулдардан кийин барганын эскертти.
We went there in order to make sure that Afghanistan.
Биз Ооганстанга бул өлкө эч убакта Кошмо Штаттарга кол салууну көздөгөн террорчулардын калканчы болбойт дегенге көзүбүз жетүү үчүн барганбыз. Бул миссиябыз аяктай элек. Ийгиликке жетүү үчүн Ооган өкмөтү ички коопсуздукту камсыз кылып, террорчуларга башка өлкөлөргө кол салуусуна мүмкүнчүлүк бербегидей болушу шарт. Мындай аракет 18 жылдан бери көрүлүп келе жатат, дагы бир нече жыл уланат деп ойлойм, деди Милли. Бүгүнкү күндө Ооганстанда АКШнын 14 миңдей аскер кызмат өтөп жатат. Мындан тышкары НАТОнун миңдеген аскери бар. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн жылуулук электр борборунда коррупция боюнча сот жараяны уланат. Адвокат Нурбек Токтокунов Азаттык радиосуна билдиргендей, соттук териштирүүнүн азыркы этабы соттолуучулардын сурагында.
Азыр айыпкерлерди сурак кылып атат, айыпталуучу адамдарды. Жалпысынан 8 жетөө камакта, бири Лавровой бош.
2018 жылдын 26 январында Бишкектеги жылуулук менен камсыз кылып туруучу ири ишканада авария болгон. Бир нече күн бою кыш чилдеде шаар тургундарынын көбү электр жарыгысыз жана жылуулуксуз калган. Бул окуядан кийин ишкананы модернизациялоого Кытай бөлгөн 386 миллион доллар насыянын максаттуу пайдаланышы суроо жаратып 4 кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иши боюнча соттолуучулардын арасында мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев дагы бар. Бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанчбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш ишин кароо уланат. Соттук отурумда буга чейинкисинде Калыс Ордо конушуна барып, Кытайдын акчасына курулган мектепти жеринен барып көрүү тууралуу өтүнүч келтирилген, бирок судья уруксат берген жок. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп шек саналып жатат. Ибраимовго дагы финансылык кылмыштар боюнча айыптар тагылган. Экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып жатышат. Румынияда жекшемби күнү президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктарына караганда азыркы мамлекет башчысы Клаус Йоханнес алдыда келе жатат. Алгачкы эки сурамжылоодо ага шайлоочулардын 39% жакыны добуш бергени айтылды. Йоханнес Европа биримдигин жактаган талапкер. Румыниянын борбордук шайлоо бюросунун маалыматына караганда бул өнөктүккө шайлоо укугу бар жарандардын 48% катышты. Президенттик кызмат үчүн 14 талапкер ат салышты. Эгер талапкерлердин бири дагы добуштардын 50%нен аша албаса, экинчи тур болот. Экинчи айлампа 24 ноябрда өтөт. Бишкек мэриясы айлама жол ачуу максатында айдоочуларга ыңгайсыздык жаратканы үчүн шаардыктардан кечирим сурап, бул планынан азырынча баш тартканын расмий билдирди. Анкара жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде айланма жол болбой калды. Жолду кеңейтүүнү пландап жатабыз. Ошондон кийин гана айланма жол долбооруна кайра кайрылабыз деп айтылат шаар башкармалыгынын расмий билдирүүсүндө. 7 апрель жана Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде айланма жол системасын киргизүү үчүн эксперимент 8 ноябрда жүргүзүлдү. Кечке жуук интернеттеги социалдык түйүндөрдө коюлган видеолордон ал жерде автоунаа көп топтолуп, бири бирине жол бербей турганын көрүүгө болот. Бүгүн Кыргызстанда жашыл экономика жумалыгы башталууда. Экономика министрлигинин маалыматына караганда 17 ноябрга чейин жашыл экономика, күчтүү аймактар, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү деген ураан менен бир катар иш чаралар өткөрүлөт. Жумалыктын максаты жашыл экономика принциптери Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө кандайча шарт түзүп бере аларын көрсөтүү. Азаттык радиосунун кабарчысы Айдана Топчубаева быйылкы Үмүт кинофестивалында мыкты аталды. Ал режиссер, сценарийдин автору жана продюсер болуп тарткан Аяна Тасмасы фестивалдын мыкты фильм сыйлыгын алды. 20 мүнөттүк даректүү тасма Кыргыз Түрк Манас университетинде быйыл тартылган. Көркөм жетекчиси университеттин окутуучусу Гүлзада Станалиева. Бул жолу Үмүт форуму 7-нчи жылы өткөрүлүп, белгилүү актер Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгына арналды. Бул тууралуу Маданият министрлигинин маалымат катчысы Айнура Асанбаева билдирди.
Буга чейин 2013-14-15 жылдары бул сынак улуттук гана деңгээлде Кыргыз Республикасынын аймагында биздин республикадагы жаш киночулардын арасында өтүп келген. Негизги максаты КМШ өлкөлөрүндөгү жаш кино тармагында билим алып жаткан студенттерди, жаш режиссерлорду колдоо жана аларды бири-бирине жакындатуу максатында түзүлгөн болчу
деп билдирди министрликтин маалымат катчысы Айнура Асанбаева. Азырынча менде ушул жаңылыктар санжат.
Рахмат кесиптешибиз Айдананын ушул эле фильми бүгүн Бишкекте башталып жаткан Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктарына арналган кинофестивалда деле көрсөтүлөт. Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 8-9, Баткен, Ош, Жалал Абад доондорунда 12, Нарын жергесинде 6 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -5 градус суук. Бишкек шаарында күндүн биринчи жарымында жамгыр аралаш кар жаашы мүмкүн. Күндүн табы +8 градус болот.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Сынакка катышып жаткан мекендештерге ийгилик каалайбыз. Сынак мөөнөтү 1-декабрга чейин. Эгер сунуш пикирлериңиз болсо, баяндарыңыз болсо, бизге албетте жолдоңуз. Эми биз макалалар топтомун өтөбүз. Өзбекстандын чек арасына жакын Тажикстан чек ара бекетиндеги куралдуу кол салуу аталган эки өлкө менен чектеш Кыргызстанда да коопсуздук маселесин ойлондурат. Тажик күч органдары кол салууну терроризм менен байланыштырууда. Кыргызстан тарап аймактык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн биргелешкен күч аракетин колдой турганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Тажикстандагы кандуу окуяларга байланыштуу Кыргызстан коопсуздукка тиешелүү иш аракеттерин, чек арадагы көзөмөлдөрүн күчөткөнүн маалымдашты. Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаковдун айтымында Тажикстан чек ара бекетиндеги окуя жөнүндө маалымат түшөрү менен кыргыз тарап дароо реакция кылган.
Албетте реакция болот деп бизде. Албетте ол эми жок, алар айтылбайт. Алар бардыгы бизде кече чыккан. Негизинен бизде чек араны кароо бизде азыр тийиштүү деңгээлде болуп атат. Кечеги маалымат бизге онун дагы неме берилген. Көбүрөөк маани берип бүт эми мындай немеси бар жерлерде дагы бир ирет карап чыктык да.
Коңшу Тажикстандагы куралдуу кол салуу болгон чек ара бекети Дүйшөмбү шаарынан 60 чакырым алыстыкта, Өзбекстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Дүйшөмбү шаарынан Кыргызстандын Баткен аймагына чейин бул жолду 300-400 чакырым болот. Тажикстан бийлиги Ооганстан менен чектешкен Кубадиен районундагы айылдардын тургундарына сак болууну эскертип, чабуулга Ислам мамлекеттердик уюмунун тиешеси бар деп билдирүүдө. Бирок аталган террордук топ бул окуя боюнча үн ката элек. Азырынча террордук чабуул делген бул окуянын чоо жайы кенен айтылбай, көпчүлүк суроолор жоопсуз болуп жатат. Кандай болгон күндө дагы эксперттер Оогандагы террористтик топтордун борборазияга коркунучун эскертип келе жатышат. Акыркы Тажикстандагы окуя аймактагы мамлекеттерди терроризмге каршы бирге күрөшүүгө, реалдуу кадамдарга барууга коңгуроо какты. Коопсуздук маселесинде адис Марат Иманкулов буларга токтолду.
Афганистандын түндүгүндөгү провинцияларга жана ИГИЛдин байниктери ошол жакка келип чогулуп атат, концентрацияланып атат деген маалымат көп эле чыгып аткан. Эксперттер аны айтып атат. Булар кайдан келди? Булар жана Сириядан качып келишип, Ирактан качып келишип, аябдан жана сокку жегенден кийин качып келип атат. Афганистандын аймагында Өзі чоғыр ол шеден, лагерлер дәке ол шеден, жаңандай байлы подготовкадан өте ұшады. Ал емін жәнде бұл, бұл да чон қоңғыра, ұсыл мағанымат бұл чон қоңғыра. Біз үшін, Мортазия мамлекеттер үшін өте чон қоңғыра. Россия үшін да чон қоңғыра. Аткен Асуреке, үйгілдің ішіндегілер бүт бізден шыққан жарандар. Бізден шыққан жана истемістік ұйымдар мүшелері, терес ұйымдар мүшелері. Бірінші қадам алар, Афганистанға келеді жоғалар. Афганистан жөлім, анын аймағын бізге қарсы пайдаланған да дұшеден.
Иманқұлов, Қырғызстанда сырттағы қорқыныштардың алдын алу. Арғандай шектеу топтордун жолуна бөгөт кылууда күч түзүмдөрүндө биринчи техника, экинчи адистерден аксап жатат деп кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы такталбаган аймактарда ар убак чыр-чатак катталып турат. Айрым адистер бул жагдайды башка күчтөр пайдаланып кетүү коркунучу бар экенин эскертишет. Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова коркунуч ыктымалы жогору аймактарга бийлик өзгөчө көңүл буруш керек дейт.
Бул боюнча дайым эле айтып жүрөбүз. Чек ара бул эми биздин эки мамлекетте мендеген баткан өз чектеш турат да. Ошондон ошон үчүн кошунаң тынч, өзүң тынч деген. Ошондо бизди чек араны биз ар бир мамлекеттин эң оорчундуу маселеси бул чек ара бүтүндүгү болуп эсептелинет. Ошондуктан эң негизги маселе ошо чек аранын бүтүндүгүнө биринчи көңүл буруп ошону бүтүрүш керек да. Себеби биздин коопсуздуктун алдын алыш үчүн муну бүтүрбөсөк болбойт.
Депутат чек араны тактап алуу ар кандай шектүү топтор менен күрөшүүдө жеңил болоорун белгилейт. Борбор Азия мамлекеттеринин бийлик өкүлдөрү жолуккан жыйындарда дайыма терроризм менен бирге күрөшүү маселеси көтөрүлөт. 4 ноябрь күнү Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара жана атайын кызматтарынын жетекчилери жолугушуп, эки мамлекеттин чек арага жакын аймактарында коопсуздукту камсыз кылуу, терроризмге каршы күрөштө мекеме аралык кызматташтыкты чыңдап, ар кандай иш чараларды биргелешип өткөрүп турууну сүйлөшкөнү боюнча кабарланган. 6 ноябрда Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетиндеги окуя боюнча дароо реакция кылып, кол салууну айыптады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул эле теманы улантабыз. Тажикстандын Өзбекстан менен жакын аймагындагы чек ара бекетке 6 ноябрдагы куралдуу кол салуудан кеминде 4 чек арачы менен 1 милиция кызматкери курман болгон. Кесиптешим Лазат Жаныбек кызы коңшу өлкөдөгү бул окуядан алып кеткендер жана бийликтин иш аракеттери жөнүндө айтып бермекчи.
Азаттыктын тажик кызматы күч органдарындагы ишенимдүү маалымат булактарына таянып, Ишкобот чек ара бекетиндеги кол салууда Султанабад чек ара отрядынын башчы орун басары Дилевар Талибов, Катардагы аскерлер Хафиз Хасанов менен Ганиджон Давлат каза болгонун кабарлады. 29 жаштагы Дилевар Талибовдун сөөгү бейшембиде Согди облусундагы Канибадам шаарында, быйыл жазында аскерге чакырылган Хафиз Хасанов Пенжикент районунда, ал эми 19 жаштагы Ганиджон Давлат Рашт районунда жерге берилген. Маркумдарды акыркы сапарга узатууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан. Канибадамда Талибовдун зыйнатында болгонун шаар мэринин жардамчысы Музафар Макторов ырастаган. Ал эми Фароп айыл өкмөт башчысы Амынкул Амроев Хасановдун сөөгүн узатууга катышкандыгын билдирген.
Хафизди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бардык талаптарга ылайык өттү. Ал армияга быйыл жазда чакырылган болчу,
деди Амроев. Буга чейин тажик бийлиги бир чек арачы менен бир милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган. Курман болгон милиция кызматкери Бахром Касимзоданын сөөгү 6 ноябрда жерге берилген. Ал эми чек арачы Изатулло Латифов менен коштошуу зыйнаты 7 ноябрда Душанбе шаарында өткөн. Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетине чабуул 6 ноябрда таңкы саат 3:00 өткөндө болгон. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитети чек арага кол салган 15 согушкер өлтүрүлүп, дагы 5 камакка алынганын кабарласа, Ички иштер министрлиги 4 согушкер гана колго түшкөнүн билдирип жатат. Айрым булактарда согушкерлердин арасында чет өлкөлүктөр, ошондой эле аял болгону кабарланды. Улуттук коопсуздук комитети чек арага чабуул жасагандар Ислам мамлекети террордук уюмдун согушкерлери болгонун билдирди. Аталган террордук топ жоопкерчилик ала элек. Ошондой эле комитет согушкерлер 3 ноябрда Ооганстандын түндүк чыгышындагы Кундуз провинциясынын Калайзол аймагы аркылуу мыйзамсыз өтүп келишкенин маалымдаган. Ооганстандын бийлиги мындай маалыматты четке кагып, өлкөнүн коргоонуу министрлиги атайын кайрылуу жасады.
Министерство обороны Афганистана утверждает, что напавшие...
Ооганстандын коргоонуу министрлиги кол салгандар ооган аймагында жашабагандыгын белгилейт. Чек ара бекетине чабуул жасагандар тажик ооган чек арасынан өткөндүгүн тастыктаган бир дагы далил жок,
деп билдирди министрликтин басма сөз катчысы Рухулло Ахматзай Азаттыктын ооган кызматына. 21-29 октябрда эле бул чабуул болгон аймакка жакын жайгашкан Хатлон облусундагы Харбмойдон полигонунда Ооганстан менен чек арадан 20 чакырым алыстыкта жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бирдиктүү аскерий окуулары өткөн болчу. Тажикстандын бийлиги расмий жооп кайтара элек. Күч кызматтары кошумча маалымат бере элек. Тажикстанда майда Вагдад шаарындагы колонияда тополоң чыгып 32 адам каза болгон. Анда тажик бийлиги ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрүн айыптаган. Былтыр 29-июлда Дангара Душанбе жолунда велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун автоунаа менен сүрүп кетишкен. Анда 7 чет өлкөлүк жараланган. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Казакстанда 2 күн мурун 10 адам пикетке чыгып, өлкөдөгү саясий системаны алмаштырып, парламенттик башкарууга өтүүнү талап кылышты. Бул жөнүндө бир аздан соң кененирээк айтып беребиз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу сот жараяны уланат. Ал эми Ленин райондук сотунда эксмерлер Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовго байланыштуу сот отуруму болот. Боливиянын президенти жаңы шайлоо өткөрүүгө макул болду. Иран ири мунай кенин ачканын билдирди. Кыргызстан сырттан машина ташып келүүнүн жеңил тарифи боюнча мөөнөттү дагы узартуу аракетин көрмөкчү. Быйылкы жаштар кемп өнөктүгү Кыргызстанда Санарип Муун деген уран менен өттү. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Казакстандын 2 чоң шаарында 9 ноябрда уда митингдер өттү. 10 адам саясий системаны алмаштырып, супер президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өтүүнү талап кылышты. Азырынча активисттердин талабына казак бийлиги жооп бере элек. Кененирээк Алия Токтокунов айтып берет.
В нашей стране, к сожалению, это требует смелость, чтобы так прийти на митинг.
Тилекке каршы биздин өлкөдө ушинтип митингке келип, өз укугуңду талашуу, эркин сүйлөө эрдикти талап кылып калды деп активист Димаш Алжанов Алматыдагы митингди баштады. Ойгон Казакстан деген жарандык кыймылдын митингине 80 чамалуу адам келген. Алар президенттиктен парламенттик башкарууга өтүш керек деген негизги талабын айтышты. Казакстан президенттин диктатурасы деген ооруга кабылды деп сөзүн улантты Димаш Алжанов.
Рецептом излечения от этой болезни
бул оорудан аяктыруунун жолу саясий реформалар. Алар системалуу болуп, бийлик органдарынын бардык маанилүү тармактарын, шайлоо, сот тутумдарын камтышы зарыл. Авторитардык президенттик башкаруудан толук кетишибиз керек. Кимдир бирөөлөрдүн гана акыйкатсыз байып кетиши, бийликтегилердин пайдасына чечилген сот жаңылыштыгы, экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн теңсиздиги, мунун баары президенттин чектен тыш бийлигинин натыйжасы.
Неравные экономические возможности. Все это следствие чрезмерной власти президента.
Алматыдагы негизинен жаштар катышкан бул жыйын бийликтен уруксаат албастан эле өткөрүлгөн. Чогулгандар Абай аянтынан Республика аянтына чейин жөө жүрүш дагы жасашты. Алардын колунан сүйлөө үчүн уруксаат албайм, биригүүгө убакыт келди, парламенттик республика деген жазууларды окууга болот. Атүгүл тили курч айрымдары гүл өссө жердин көркү, чал кетсе элдин көркү деген жазууну кармап алышкан. Ушул эле күнү Борбор калаа Нур Султанда дагы митинг өтүп жатты. Республика кыймылы уюштурган иш чарага бийлик уруксаат берген экен.
Пенсионер шалдар, бизди мене мен 65-темин, 62 жашымда пенсияга толдум деп кое берди. Өздөрү 80-ге келип, алдансып атыр, сондо да кеткен жок. Солар кетсин, кетсин, жаштарга басатсын, элдин жердин
деп бек сүйлөдү нурсултандык митингдин катышуучусу. Ал өз сөзүндө аттарын айтпаганы менен кеп ким жөнүндө болуп жатканын түшүнүү кыйын эмес. Учурдагы президент Касым Жомарт Токаев 66 жашта. Курагы 80 чамалаган Нурсултан Назарбаев президенттиктен кеткени менен Коопсуздук кеңешинин катчысы катары өлкөдө таасир күч. Митингде саясий негизде камак алынгандарды бошотуу, Кытайдагы казактардын маселесин көтөргөн активисттерди куугунтуктоону токтотуу талаптары дагы айтылды.
Я хочу жить в стране, где нет политзаключённых, где за мои мысли, за мои убеждения, за то, что я думаю, меня не посадят в тюрьму.
Эки калаадагы жыйынга полиция кызматкерлери көз салып турушту. Активисттер сырттан байкоо салгандардын арасында атайын кызматтын адамдары дагы жүргөнүн айтып жатышты. Бирок эң кызыгы жана таң калыштуусу Казакстанда буга чейин боло келгендей бул ирет митинг учурунда кармоолор болбоду. Казакстан эгемендик алгандан бери күчтүү президенттик башкарууда жашайт. Парламент өз алдынча орган деп конституцияда белгиленгени менен иш жүзүндө Нурсултан Назарбаевке баш ийет деп сындалып келет. Ушул тапта Жогорку палата Сенатта экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева турайым. Ал эми төмөнкү палата мажилистеги мандаттардын 80% Нур Отан партиясына таандык. Партияны 20 жыл мурда Нурсултан Назарбаев түптөгөн. Ал киши президенттиктен кетсе дагы бийликтүү Нур Отандын лидери ойдон кала берди.
Жогоруда Али Токтокуновтун баянын уктуңуз. Бул Азаттык радиосу. Алдыда эми илим дүйнөсүндөгү жаңы ачылыштар, кызыктуу маалыматтарды камтыган түрмөккө орун беребиз. Аны Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Жылуу ванна же душ жакшы уйкуга көмөкчү. Түнкүсүн жакшы уктоо үчүн төшөккө жаткандан мурда жылуу душ кабыл алган же жылуу ваннага түшүп алган жакшы деп кеңеш беришет Техас университетинин окумуштуулары. Уйкуну жакшыртуу үчүн чарадагы суунун оптималдуу температурасы 40-43 градус болууга тийиш. Эгер ванна уктаардан 1-2 саат мурда кабыл алынса, уктап калчу же уктап кетчү убакыт орточо 10 мүнөткө кыскарат. Жылуу ванна жана душ организмдин терморегуляция системасын ишке салат. Ички органдардан буттун жана колдун учуна кандын жүгүрүүсүн жакшыртат, жылуулук берет. Ошон үчүн жылуу ванна же душту уктагандан 1-2 саат мурда кабыл алса, организмдин табигый уйку циклына өтүүсүнө көмөктөшөт, дешет аалымдар. Жошуа дарагы 50 жылдан кийин кескин азаят. Жошуа дарагы Американын түштүк батышындагы Махаве чөлүндө өсөт. Анын көчөтү 10 жашка чейин жылына орточо 7.6 сантиметр, андан кийин жылына 3.8 сантиметр гана өсөт. Тамырлары 11 метрге чейин тереңге жетет. Эң бийигинин бою 15 метрге дейре чаап барат. Жетилген кезде жаңы бут алган тыт дарагына түспөлдөшүп кетет. Жаш көчөт чөлдүн катаал шартына туруштук берсе 3 кылымга чейин жашайт. Жошуа дарагынын көчөттөрү уругунан өсөт, бирок кээ бирлери гиляс сыяктуу тамырынан көбөйөт. Бул ажайып дарак ботаниктердин ырасташынча Мохаве чөлүнүн катаал шартында 2,5 миллион жылдан бери өмүр сүрүп келет. Эми климат өзгөргөнгө байланыштуу Жошуа дарагы тамыр курут болушу мүмкүн деп эскертти эколог ботаник Лин Свит баштаган окумуштуулардын тобу. Изилдөө Түштүк Калифорниядагы Жошуа дарагынын улуттук паркында жүргүзүлгөн. 3200 чарчы километр аянттагы паркта береги дарактан 4000 түптөйү бар. Эгер күнөсканалар бөлгөн газдын көлөмү азайып, жайкы температура 5.4 градустан көп жогорулабаса, 50 жылдан кийин парктагы дарактардын 19%ге жакыны гана жоголбойт, деп болгошот илимпоздор. Роботторда кишинин терисиндей сезгич терилүү болушту. Сезгичтиги кишинин терисинен кем эмес жасалма нерв система, асинхрондуу коддолгон электрондук тери деп аталат. Мындай сенсордук системаны Сингапур улуттук университетинин доценти Бенджамин Ти жана анын коллегалары жасашты. Уникалдуу сенсордук система ысык суукту кишинин терисинен 1000 эсе ылдам сезет. Мисалы, түрдүү сенсорлор арасындагы физикалык контакты 60 наносекундага жетпей ажыратып билет. Бүгүнкү электрондук терилер мындай сезгич эмес. Асинхрондуу коттолгон электрондук нерв системасы объекттин көрүнүшүн, каттуулугун жана формасын 10 миллисекундада же көз ачып жумганча таамай аныктайт. Мындай тери менен протез бутту же колду каптап койсо, майыпка сезим туюмун калыбына келтирүүгө оорчун көмөктөшөт. Аны ошондой эле кырсык болгон жайларды иштечү же буюмдарды таңгактачу интеллектуалдык роботторду жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Жасалма этти сатуу 2030 жылга 20 эсеге чукул өсөт. 2030 жылы лабораториялык шартта өстүрүлгөн жасалма эттин баасы дүйнөлүк базарда 85 миллиард долларга жетиши ыктымал. Global Wealth Management финансылык холдингинин эсеби боюнча 2030 жылы пайдалануудагы айыл чарба технологиясы бүгүнкү 135 миллиард доллардан 700 миллиард долларга чыгат. Ал эми дүйнөлүк базарда өсүмдүк протеини же жасалма эттер азыркы 4.6 миллиард доллардын ордуна 85 миллиард долларга сатылчу болот. 2050 жылы дүйнө калкы 10 миллиардка жетет. Өнүгүп бараткан өлкөлөрдө жашаган миллиарддаган кишилердин кирешеси азыркыдан алда канча өсүп, алар акчасынын көбүн этти тое жегенге сарптачу болот. Илимпоздордун айтымында этти ополтоодой орошон өндүрүү мүмкүн да эмес. Анын кереги да жок. Бүгүн өсүмдүк белогу этте эле калория берет. Андай белоктор өңү, даамы жагынан эт, балык, жумуртка, сүт азыктарынан эч деле айырмаланбайт. Бара-бара технология өнүккөн сайын өсүмдүк белоктору табигый азыктардан өңтүсү, даамы жагынан кем калышпай калат. Ошон үчүн келечекте керектөөчүлөргө бир кыйла арзан жана этке окшош өсүмдүк белогу сатыла баштайт. Анын натыйжасында нак эт дөөлөттүн бир предметине айланат, а эт базардагы боштукту жасалма эт же өсүмдүк белоктору толтурат деп айтылат швейцариялык компаниянын изилдөөсүндө.
Өмүрбек Азам уулунан илим жаңылыктарын уктуңуз. Өткөн аптада Амстердамдагы Скипхилл аэропортунда учкучтун кокустан туура эмес кнопканы басып алышынын натыйжасында эл дүрбөлөңгө түштү. Нидерландтын баш калаасында жайгашкан Европадагы эң чоң аэропорттордун бири саналган Скипхиллдагы окуя жөнүндө Айнура Жекше кызынан угабыз.
Амстердамдан Мадридке учууга даярданып жаткан учакта борттогуларды барымтага алуу же учакты күчкө салып качыруу аракети болгон кезде кабар берген система иштеп кеткен. Анын аркасынан эле коопсуздук чаралары көрүлө баштаган. Терминалга дароо аскердик полиция келип, кызматкерлер менен элди эвакуациялоого киришкен. Бирок бул жөн эле дүрбөлөң болуп чыкты. Учак ээлик кылган испаниялык Air Europa авиакомпаниясы пилот байкабай системанын кнопкасын басып алганын, бардык жүргүнчүлөр аман эсен учактын абага көтөрүлүшүн күтүп жатканын билдирип кечирим сурады. Голландиянын полициясы иликтөө жүргүзүп жатат. Скипхол каттамдардын саны жагынан Лондондогу Хитроу жана Париждеги Шарль де Голь аэропортунан кийин эле Европада 3-чү орунда турат. Аэропорттун веб-сайтындагы статистикалык маалыматка ылайык, айына бул аба майданы 6,5 миллиондой жүргүнчүнү тейлейт. Америкалык университетте 43 жылдан бери кызыктуу эксперимент уланып келатат. 76-жылы сатылып алган Твинки деген бисквиттин сырткы көрүнүшү ошондон бери эч өзгөргөн жок. Бардыгы химия сабагында башталган. Тамак ашка кошулчу заттарды, консерванттарды сөз кылып жатканда студенттердин бири Твинки деген таттуу бисквит канчага чейин сакталат болду экен деп сураган. Анда мугалим студентти окуу жайдын жанындагы дүкөнгө жөнөтүп эксперимент кылууну сунуш кылган.
Студент баштык менен кайтып келди. Мен баштыкты ачып, бир бисквитти жеп алдым. Экинчисин дасканын жанына коюп койдум. Ошентип 43 жылга созулган эксперимент башталды.
43 жылдан бери бисквит бузулган жок жана бүгүнкүдөй абалда көрүнөт. Ошентсе да өз курамындагы нымды жоготкондуктан тез эле үйлөнүп калышы мүмкүн. Бүгүндө университетте эч ким бул экспериментти токтоткусу келбейт. Твинки бисквиттери АКШ-да 30-жу жылдардан бери чыгарылат. Бул таттууну сактоо мөөнөтү 2 ай деп көргөзүлгөн.
Айнура Жекше кызынын ушул баяны 11 ноябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Азаттык Жекет орг сайтына баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат. Бишкекте саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Адамдын ким экенин жүзүнөн тааный ала турган технология Кыргызстанга да жетти. Мындай система менен жабдылган камералар Кытайдын жардамында Бишкекке орнотулду. Милиция муну кылмышка каршы натыйжалуу күрөш деп жатат, ал эми жарандык активисттер укук бузуу катары баалашууда. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө программасы ушул темага арналат. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 11 ноябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Биз жана дүйнө көтөрдү мурда жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ аскерлери Ооганстанда дагы бир нече жылга калат. Бул тууралуу АКШнын штаб жетекчилеринин бирдиктүү комитетинин төрагасы Марк Милли ABC телеканалына курган маегинде билдирди. Генерал өз сөзүндө Америкалык күчтөр Ооганстанга 2001-жылдын 11-сентябрындагы ири террордук чабуулдардан кийин барганын эскертти.
We went there in order to make sure that
Ооганстанга бул өлкө эч убакта Кошмо Штаттарга кол салууну көздөгөн террорчулардын калканчы болбойт дегенге көзүбүз жетүү үчүн барганбыз. Мындай аракет 18 жылдан бери көрүлүп келе жатат, дагы бир нече жыл уланат деп ойлойм, деп билдирди Милли. Бүгүнкү күндө Ооганстанда АКШнын 14 миңдей аскер кызмат өтөп жатат, мындан тышкары НАТОнун миңдеген аскери бар. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн жылуулук электр борборунда коррупция боюнча сот жараяны уланат. Адвокат Нурбек Токтокунов Азаттык радиосуна билдиргендей, соттук териштирүүнүн азыркы этабы соттолуучулардын сурагында ишкананы модернизациялоого Кытай бөлгөн 386 миллион долларына сыянын максаттуу пайдаланышы суроо жаратып 4 кылмыш иши козголгон. Свердлов райондук соту карап жаткан кылмыш ишине байланыштуу 8 адамдын катарында мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев бар. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда бүгүн мурдагы мэрлер Куанчбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш ишин кароо уланат. Соңку отурумда Калыс Ордо конушуна барып, Кытайдын акчасына курулган мектепти жеринен барып көрүү тууралуу өтүнүч келтирилген, бирок судья уруксат берген жок. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп шек саналып жатат. Ибраимовго дагы финансылык мыйзам бузууларга байланыштуу айыптар тагылган, экөө тең күнөөсү жок экенин айтып жатышат. Румынияда кечээ өткөн президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктарына караганда азыркы мамлекет башчысы Клаус Йоханнес алдыда келе жатат. Алгачкы эки сурамжылоодо ага шайлоочулардын 39% жакыны добушу бергени айтылды. Йоханнес Европа биримдигинин тарапкери, жалпысынан бул шайлоого 14 талапкер ат салышты. Экинчи тур 24 ноябрда өтөт. Балкан жарым аралынын батышындагы Албания, Түндүк Македония жана Сербия мамлекеттери адамдардын ич ара каттоосуна жана товарлардын өтүүсүнө тоскоолдуксуз шарт түзүп бермей болушту. Бул демилге биз демилге көтөрүп планыбызды тактадык. Бул таптакыр башкача Балкан болот, деп билдирди Түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев 13 ноябрда Албаниянын президенти Эди Рама жана Сербиянын президенти Александр Вучич менен өткөн жолугушуудан кийин. Үч жетекчи билдиргендей, эркин соода аймагы экономикалык өнүгүүнү жана инвестицияны көбүрөөк келишин шарттайт. Бүгүн Кыргызстанда жашыл экономика жумалыгы башталууда. Экономика министри маалыматына караганда 17 ноябрга чейин жашыл экономика, күчтүү аймактар, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү деген уран менен бир катар иш чаралар өткөрүлөт. Азаттык радиосунун кабарчысы Айдана Топчубаева быйылкы Үмүт кинофестивалында мыкты аталды. Ал режиссер, сценарийдин автору жана продюсер болуп тарткан Аяна Тасмасы фестивалдын мыкты фильми сыйлыгын алды. Маданият министрлигинин маалымат катчысы Айнура Асанбаева Азаттыкка билдиргендей, бул форумга КМШ өлкөлөрүнөн дагы өкүлдөр келип катышты.
Буга чейин 2013-14-15 жылдары бул сынак улуттук гана деңгээлде Кыргыз Республикасынын аймагында биздин республикадагы жаш киночулардын арасында өтүп келген. Негизги максаты КМШ өлкөлөрүндөгү жаш кино тармагында билим алып жаткан студенттерди, жаш режиссерлорду колдоо жана аларды бири бирине жакындатуу максатында түзүлгөн болчу.
Сынактын эл аралык бөлүгүндө мыкты тасма деп азербайжандык режиссер Орхан Агазаденин Отургучтар фильми аталды. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте климаттын өзгөрүүсүнүн аялдардын жана балдардын жашоосуна тийгизген таасири талкууланат. Гендердик теңчилик аркылуу аялдардын жана балдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү деген аталыштагы семинарды Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму уюштурууда. Уюмдун маалыматына караганда талкууга Армения, Грузия, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстандан эксперттер келип катышат.
Рахат Кеңешова жаңылықтарды айтып берді. Хабарларын толық топтамы сайтыбызда дареге азаттық чекит.орг.
Азаттық радиосының телеберулері еш күндері ЛТР телеканалының кечке эфирінде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бул ирет адамдын ким экенин жүзүнөн тааный ала турган технологиянын күнгөй тескенин сөз кылабыз. Кытай Кыргызстанга гана эмес, дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнө көзөмөл камераларын сунуштап жатат. Шинжаң районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу этностордун баскан турганын тыкыр көзөмөлгө алган Бээжиндин технологиясы канчалык ишеним жаратат деген суроолор камтылган берүүнү Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Ошентип адамдын ким экенин жүзүнөн тааный алган технология эми Кыргызстанга да жетти. Мындай система менен жабдылган кеминде 20 камера Кытайдын жардамы менен Бишкек шаарына орнотулду. Ички иштер министрлиги заманбап технология кылмыштуулукка каршы дагы натыйжалуу күрөшүүгө жол ачарын билдирүүдө. Бирок курамына белгилүү укук коргоочулар жана жарандык активисттер кирген жарандык көзөмөл комитети бул системаны адамдын укугуна жана жеке жашоосуна кооптуу кийлигүшү деп мүнөздөп, аны колдонууга мораторий жарыялоо демилгесин көтөрүп чыкты. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн дал ушул теманы кенен талдайбыз. Алды менен Айнура Жекше кызынан Бишкекте орнотулган жаңы камералардын таржымалын угуп алалы.
Шектүү жараң кыргыз мунай байкоочу жайга келип токтоду. Кандай кабыл алдыңар?
Акылдуу камералар шектүүнү аныктаары менен милиция кызматкерлери дароо анын изине түшүп, анан мынтип колго түшүрүшөт. Албетте, бул адамды жүзүнөн тааный алган камералар кандай иштерин көрсөткөн алдын ала даярдалган сценарий гана. Бирок мындай заманбап технологиянын жардамы менен Бишкектеги жаңы командалык борбор башкалаадагы кылмыштуулукту азайтууга бел байлап турат.
Мына буюрса биздин жарандарыбызга, элибизге ыкчам маалыматтарды берүүнү камсыз кылат. Ошондой эле кылмыш болгон жерлерге биздин укук коргоо органдарынын тез жетип ыкчам келип, ошол кылмыштын бетти ачканга абдан чоң жардам бере турган мына командалык санаптештигин борборуна азыр ачтык. Мына Кытай Эл Республика өнөктөштөрүбүз 5 млн долларлык ашык ушул техникалык жана программалык жабдууларды менен мына бизди камсыз кылып беришти.
Бирок жарандык активисттер арасында камералар адамдын жеке купуялуулугуна шек келтирбейби? Укук коргоо органдарына ишеним аз өлкөдө мындай система кыянат колдонулуп кетпейби деп суроо салгандар аз эмес. Мындай технологияны Кытай сунуштаганына кабатыр болгондор да бар. Кыргызстанга жардам көрсөткөн CEIEC сыяктуу кытайлык компаниялардын акылдуу камералары Борбор Азиядан тарта Латын Америкасына чейин колдонулат. Маселен, Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда АКШнын кара тизмесине түшкөн кытайлык Hikvision компаниясынын камералары иштеп жатат. Таджикстан менен Өзбекстанда Huawei компаниясынын жардамы менен адамды жүзүнөн тааныган системаны алып келүүнү көздөп турушат. Расмий Бээжин бул технология кыянат колдонулат деген дооматтарды четке кагып келет. Кыргыз бийлиги да акылдуу камералардын маалыматы сыртка чыкпайт деп ишендирүүдө. Бишкекте өткөн аптада ачылган командалык борбордун карамагындагы 60 камеранын 20-сы адамдын ким экенин жүзүнөн тааный алган технология менен жабдылган. Ички иштер министрлиги шаардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн көзөмөл камералардын санын 1000ге чейин көбөйтүүнү көздөп жатат.
Эми дал ушул теманын күнгөй тескен Бишкек студиябызга келген эки коногубуз менен кенен талдасак, биз менен байланышта укук коргоочу, жарандык активист, жарандык көзөмөл комитетинин координатору Динара Ошрахунова жана Бишкекте жаңы ачылган командалык борбордун башкармалыгынын жетекчиси Аттар Бекмурзаева турат. Саламатсыздарбы? Атырайым, сөздү сизден баштайлы. Мына алгач Бишкектеги адамды ушу жүзүнөн тааный алган камералардын ишин түшүндүрүп өтөсүзбү? Бул камералар башкалардын көбүнесе кандай жерлеринде орнотулуп жатат, орнотулду жана алар кандай кырдаалда колдонулат?
Саламатсызбы.
Биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган жарлыгынын негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында санариптик борбор ачылды. Бул санариптик борбор жарандардын 102 номеруна чалганда аларга ыкчам жана ыкчам жардам көрсөтүүгө жана ошондой эле мурда кылмыш жасап изин жашырып жүргөн жарандарды система аркылуу байкоо жүргүзүп аларды аларга мыйзам ченемде чара көрүүгө багытталган система. Бул камералар учурда Бишкек шаардык көчөлөрүндө, коомдук жайларда 60 камера орнотулду. Ал камералардын 20 жүзүнүн таануу системасы аркылуу иштейт, 20 жөнөкөй камера жана 20 айлантып көрсөтүүчү камера болуп эсептелинет.
Менин түшүнгөнүмө караганда ушул акылдуу камералар же адамды жүзүнөн тааный ала турган камералардын маалымат базасы катары издөөдө жүргөн адамдардын маалыматы колдонулабы, же болбосо жөнөкөй жарандардын паспортторундагы сүрөттөрдүн базасы сыяктуу башка базалар дагы колдонулабы?
Бизде мурда кылмыш жасап изин суутуп кеткен адамдардын гана базасы колдонулат.
Динара айымына, сиз ушу Бишкекте адамдын ким экенин жүзүнөн тааныган камералардын орнотулушуна тынчсыздануу билдирген жарандык активисттердин бири болдуңуз. Сизди көп нерсе кайсы жагдайлар кабатыр кылып жатат? Мисалы, Кыргызстандын милициясы айтып жатпайбы, издөөдөгү гана адамдардын маалымат базасы колдонулат деп?
Жок, мына азыр алар айтып кете атпайбы, бул камералар деген адамдын жүзүн, алардын анын жеке турмушун ошол дайыма көзөмөлдөп жүргөн, көзөмөлдөп турган боюнча орнотулуп атат. Анан кийин бизде эгерде биз конституцияны карасак, конституция деген мамлекеттик органдар адамдын укугунан, алкагынан чыга алышпайт деген атайын бир кепилдиктер берилген. Анын ичинде ошо жеке турмушу анын деген басып жүргөн адамдын басып жүргөн турмушундагы маалыматты жыйнап сактоого тыюу салынган. Тилекке каршы бизде деген кибербезопасность деген боюнча жаңы эле Кыргызстан өзүнчө мына ушу цифровизацияга деген жаңы эле кирип атат. 2017 жылы кабыл алынган ал кибербезопасность боюнча. Ошондуктан бизде азыр инфраструктура бир кандай ошол адамдын жеке жашоо башка персональный данныйлардын маалыматын чогултуп анын деген бир защита коопсуздугуна бир кандай кепилдик коргоо боюнча кандай кепилдиктер берилгени азыр дагы эле белгисиз.
Дал ушул жерден Бишкек шаарынын тургундарынын ойлорун уга кетсек, аларга кабарчыбыз Мирлан Кадыров микрофон сунган эле анда чогуу угуп алалы.
Эми бир мисалы кылмыштуулук өсүп атат, ошондо момент таап коюшу мүмкүн.
Ребят, ну порядок будет, потому что как не ругают безопасный город, да, все равно стали лучше.
Катуу ушул определить этүүгө болот, мен бул жөн эле бир личный расход деп ойлойм да. Например, ачкы тааны болсо же болбосо социал защитти коюп койсо эле көрүнбөйт да камера. Ал эми жөн эле расход да бул, налево акча да, налево акча да, короче.
А ушундай бар экенби? Мен жана эле билдим байке. Жок, билем, могу камералар бар эмедечи, машинаны эметкен, бирок мындайды эмете элекмин да көрө элекмин. Ну нормально отношусь.
Зная наше правительство, то есть какое оно сейчас, я скорее всего мы еще не готовы.
Ну жашы чыгып атат экен, женат, не женат, вплоть до того, что имеете ли у человека кредиты, что бар информа онлайн чыгып атат экен да, вот думаю вполне этот. Жакшы идея, жакшы.
Кытай өлкөсүнө биздин азыркы убакта карызыбыз абдан эле көп болуп атат да, анан дагы да муну бекер деген менен билбейм, кандайдыр бир балким жерди дагы берип атышат биздин мамлекет, билбейм, эми бул жөнүндө айта албайм.
Мына эми жарандардын бир бөлүгү менин жашыра турган эч нерсем жок десе, бир бөлүгү азыр даярбызбы деп суроо салып жатышат. Атыр айым, сиздин пикириңизди угалы, мына укук коргоочулар, жарандык активисттер тынчсыздануусун билдирип жатышат. Бул технология аңдуу максатында же бир инструмент катары колдонулуп кетпейби, жеке купуялык деген кайда калат деп жатат. Бул боюнча ички иштер министрлигинин жообу кандай? Деги эле ушу жеке купуялык камсыздалат деп кепилдик бере алабы министрлик?
Мен дагы баса белгилеп кетким келет, бул система Эч кимдин өзүнүн жарандын жеке жашоосун аңдай турган система эмес. Бул система адамдардын жол коопсуздугун, адамдардын коопсуздугун сактай турган гана система. Эгерде жолдо видео көзөмөл жүргүзүп жаткан учурда жолдо кандайдыр бир жол кырсыгы катталса, кандайдыр бир кылмыштар катталса, ошол жерге экипаж, милиция кызматкерлерин ыкчам түрдө жөнөтүп, аларга жардам көрсөтүү гана максатында колдонулуп келет жаткан
система. Бирок жарандык активисттер милицияга ишеним жок деп айтып жатышпайбы? Биз эгер милицияга ишене албасак, милициянын колуна кантип өзүбүз тууралуу маалыматты тапшырып кое алабыз деп кооптонушпайбы?
Мен сизге мындан мурун айтып кеттим, биз эч кандай данныйларды колдонбойбуз. Биздин базада кылмыш жасап, кылмыш изин суут, кылмыш жасаган жерден изин суутуп кеткен гана жарандардын базасы бар. Биз жүзүнүн таануу системасын ошол жарандарды гана колдонобуз. Башка эч кандай маалымат жок бизде.
Динара айым, эми сиз мүчө болгон, сиз ошо координаторлук кылган жарандык көзөмөл комитети бул адамды жүзүнөн тааныган технологияга азырынча мораторий киргизүү керек деген демилгени көтөрдүңүздөр. Мындай технологияларды алып келерден мурда кандай мыйзамдык чараларбы же бир талаптар аткарылышы керек эле? Анан алар Кыргызстанда канчалык аткарылган? Деги эле ушул мораторий идеясынын демилгесин эмне үчүн көтөрдүңүздөр?
Рахмат. Рахмат Кубат. Чын эле биз деген мораторийди эми биринчи ушул камераларды орнотуудан көрө биринчи коомчулук менен, адамдар менен, жарандык коо менен, эксперттер менен бир кандай чоң талкуу болуш керек. Анын ичинде ошол IT коопсуздук, анын ичинде жанагы эле бир мисалы кайсы жерде ошол маалыматтын баары кимдин колунда топтолот, аны ким колдоно алат, ал жерге деген бир кандай коргоо кепилдиктери берилгенби, жөн эле өзүлөрү эле бир ошо кантип айтсам баягы увлекация этип берилип, цифровизация деп эле баягы конституциянын тышкары башка өзүлөрү эле кабыл алган жеке маалымат боюнча анын коопсуздугу боюнча ошолордун баарын тең жакшы текшербей, даярданбай, аудит өткөзбөй ошондойлорду киргизгенде орнотурганды ошол деген коркунуч.
Ушу сөзүбүз дагы түшүнүктүү болуш үчүн азыр акылдуу камералар кандай иштерин жана дүйнөдө кандай максатта колдонулуп жаткан учкай түшүндүрө кетсек, сөз Элиза Кененбаевада.
Көчөдө жүрөсүзбү, парктасызбы же стадиондо футболго көрмөңсүзбү? Адамдын жүзүн тааныган камералар керек учурда сизди калың элдин арасынан таап чыгышы мүмкүн. Адегенде мындай системалар адамдын жүзүн таап, аны анализдеп чыгат. Анализдейт дегенде көз, мурун, ооз же каштын жалпы формасын гана аныктабастан, эки көздүн ортосундагы аралык, мурундун узундугу жана жактын түзүлүшүнө чейинки ондогон айрым учурда жүздөгөн параметрди табат. Анан сиздин бетиңиздеги не түйүндөрдүн картасындагы түзүп чыгат. Андан соң бул түйүндөр код же шифрге айландырылып, ал аркылуу маалымат базасындагы толгон токой сүрөттөрдүн коддору менен салыштырат. Мисалы, базада мен тууралуу маалымат болсо, система аты жөнүмдү, керек болсо туулган жылымды минтип бак этип чыгарып берет. Эгер адам издөөдө болсо, полицияга дароо кабар берилет. Эң кызыгы мунун баары бир нече көз ирмемде гана ишкашат. Мисалы, Москва шаарын мындай технология менен жабдыган Энтеклаб компаниясы өздөрү түзүп чыккан программа тиешелүү адамды базадагы 1 миллиард сүрөттүн ичинен жарым секундтун ичинде таап чыгат деп ишендирет. Ал эми маалымат базасы ар кыл өлкөдө ар башка. Бири кадимки паспорттогу же социалдык тармактардагы сүрөттөрдү, экинчиси кара тизмедеги адамдардын базасын колдонушу мүмкүн. Дүйнөнүн бул оң бурчунда бул технология акы төлөмдөн тарта кылмышкерлерди издөөгө чейин колдонулууда. Мисалы, Америкадагы айрым аэропортторо учакка отуруу үчүн акылдуу камераларды карап койгон жетиштүү. Жакындан бери Казак башкаласындагы айрым автобустарга дагы акылдуу камералар орнотула баштады. Система сизди тааныса, жол кире банктагы акчаңыздан төлөнүп турат. Лондондо полиция, карнавал сыяктуу эл жык жерлерде мындай камераларды сыноодон өткөрүп жатат. Москванын полициясы да бул система менен айына кылмышка шектелген 5-10 киши кармалып жатканын билдирүүдө. Бул багытта Кытайдын технологиясы алдыңкы сапта турат. 2018 жылы Кытай полициясы акылдуу камералар концерт өтүп жаткан 60 000 кишилик стадиондон экономикалык кылмыштарга шектелген бир кишини таап чыкканын жар салган. Дүйнөлүк басылмалар жазгандай, бул өлкөдө көзөмөл камералардын саны 200 миллиондон ашат жана борбордук базада Кытайдагы дээрлик 1 миллиард 400 миллиондой жарандын так маалыматы болушу мүмкүн. Ошол эле учурда соңку бир канча жылдан бери Кытай мындай көзөмөл технологияларын Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз сыяктуу мусулман аштылыктарын көзөмөлгө алуу үчүн колдонуп жатат деген сын күчөдү. Мындан улам жакында АКШ Шинжаңдагы кырдаалга байланышы бар делген кытайлык 28 компанияны кара тизмеге киргизди. Бээжин дооматтардын баардыгын четке кагып жүрөт.
Мына эми Бээжин демекчи, Бишкектеги адамдын ким экенин жүзүнөн аныкталган технология Кытайдан келди. Эминде 5 миллион доллардай жардам көрсөтүлдү деп айтылды. Атырайым, сиз сөздү баштап кеттиңиз, ушу Кытайдын бул системасы же жардамы кандай шартта Кыргызстанга берилди? Кандай макулдашуу болду? Деп эле бул технологияны иштетүү үчүн Кыргызстандын өзүндөгү кадрлар колдонулабы же кытайлык адистер жардам береби? Маалымат базасы кимдин колунда болот?
Бул командалык борбордун системасы Кытай Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ортосундагы келишимдин негизинде түзүлүп жатат. Бул келишимдин негизги максаты коомдук коопсуздукту жана жол коопсуздугун сактоо, жарандарга ыкчам жардам берүү жана мурда кылмыш кылып издөөдө жүргөн адамдарды система аркылуу аныктап, аларга чара көрүү максатында келишим түзүлгөн. Бул келишимдин негизинде Кытай Республикасы тарабынан учурда бизге техникалык жабдыктар берилди жана ошол техникалык жабдыктарды бул жакта өздөштүрүү биздин өзүбүздүн ички кызматкерлерибиз жана адистерибиз өздөштүрүп, өздөрү программаны бул жактан ички программаны өздөрү жасап жатышат.
Динара айым, мына Кытайдын Шинжаң аймагында ушу тургундарды толугу менен камералардын көзөмөлү аркылуу, камералар аркылуу көзөмөлгө алынып жатканы тууралуу кабарлардан улам дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө ушу Кытайдын технологияларына, камераларына карата чоочула болуп жатат. Ушу кытайлык компанияны, мамлекеттик компаниянын бул технологияны Кыргызстанга жардам иретинде же акысыз сунуштап жатканы сизде кандай ойлорду жаратты?
Миллиард адамдарга Кытай өзү демократиялык эмес авторитардык режимди орнотуп ошол көзөмөлдөрүн түзүп атат. Бирок бизде Кыргызстанда демократиялык укуктуу мамлекет деп аткандан кийин биз деген баарын тең ченемдүү конституцияга ылайык жасашыбыз керек. Бизде болсо биз азыр кайра эле жөн эле технологияга берилип эле анан кийин тотальный слежкага чейин барат алса.
Акылдуу камералардын айланасында Динара айым, ушу бир эле Кыргызстанда эмес дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ушу ушундай эле талкуу жүрүп жаткан чак. Азыр Али Токтоконовтон дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндөгү ушундай талкуулардын чоо жайын билип алып, анан кээбибизди уланталы.
Быйыл 27-июлда Москвада өткөн митингде тартылган бул видеодон Сергей Абаничев көк кагаз стаканды полиция тарапка ыргытканын көрүүгө болот. Бул окуя 25 жаштагы демонстранттын 2 айга абакта отуруп чыгышына себеп болду. Бирок ал күнү Абаничев бейкапар үйүнө жеткен болчу. Эч ким кармап же токтоткон эмес. Бир жумадан кийин гана күч кызматкерлери анын батиринин эшигин талкалап кирип келишип, Сергейди кармап кетишкен. Анын атасы Вячеслав Абаничев полиция уулунун ким экенин жана анын дайындар экенин акылдуу камералар аркылуу аныктаган деп ишенет.
Потому что на том видео, которое официальное, где он...
Себеби тиги видеодон стаканды ким ыргытканын аныктоо кыйын болчу. Тиешелүү органдар башка видеолорду карап чыгып, Сергейдин маршрутун аныктап, көчөдөгү көзөмөл камералары аркылуу артынан ээрчи отуруп, акыры чоң план менен камеранын көзүнө илинген сүрөтүн табышса керек.
Сергей вели его там по всем камерам наблюдения.
Натыйжада Роском Свобода сыяктуу кыймылдар жана айрым жарандык активисттер бул система оппозицияга каршы бийликке курал болуп бербейби деп коңгуроо кагышып, аны колдонууга мораторий киргизүүнү сунуштап жатышат. Бирок Москванын полициясы барган сайын саны өсүп жаткан акылдуу камералар тартип бузгандарды гана бутага алат деп ишендирүүдө. Ал эми Кошмо Штаттарда акылдуу камералар адамдын жеке купуялуулугуна шек келтирбейби деген суроону талкуулап келишет. Мындан улам быйыл Кремний өрөөнүндө жанашай жайгашкан Сан-Франциско жана дагы 3 шаар полиция өңдүү өкмөттүк органдарга бул технологияны колдонууга тыюу салды. Быйыл август айында Швецияда окуучулардын сабакка келип келбегенин жүздү тааныган камералар аркылуу көзөмөлдөп турган бир мектепке 20 миң доллар айыппул салынды. Жай айларынан тарта Сербиянын 2 миллиондой калкы бар баш калаасы Белградда кытайлык Huawei компаниясы келечектин камераларын орното баштады. Серб ички иштер министрлиги эми бул камералардан бет кап кийген кылмышкер дагы кутула албайт деп убада берди. Бирок бул жагдай Европа биримдигине мүчө болгусу келген өлкөдө Бээжиндин колу узарып жатабы деген суроолорго жем таштады. Али Токтокунов, Азаттык.
Азыр дал ушул Сербиянын мисалына кыскача токтоло кетели. Бизге Эркин Европа Азаттык радиосунун Балкан кызматынын жетекчиси Арбана Вилишичи келип кошулду. Welcome to our studio.
Арбана, студиябызга кош келдиңиз. Кытайдын технология тармагындагы дөөшө компаниясы Huawei Сербиянын баш класына адамдын жүзүн тааный алган миңге чукул камераны орнотту. Мындай камералардын айрыкча Кытайда чыгарылган технологиянын колдонулушу боюнча Сербиядагы коомдук пикир кандай?
Which are produced in China?
There wasn't any. Бул боюнча атайын сурамжылоолор деле өткөрүлгөн эмес. Бирок түшүнгөнүбүзгө караганда, коомчулук арасында камералар тууралуу анчейин маалымат жок сыяктуу. Болгону Белграддын булуң бурчундагы адамдын жүзүн тааный алган мындай камералар боюнча укук коргоо уюмдары тынчсыздануусун билдирип жатышат. Сентябрь айында Белград коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бээжин менен кол коюлган келишимди ишке киргизди. Натыйжада көзөмөл камералары шаардагы 800 аймак орнотулду. Дагы 800 камера жыл соңуна чейин орнотулганы жатат. Бул кыйла эле көп. Анын үстүнө Huawei компаниясы жана анын 5G түйүнү батыш мамлекеттеринде камтамачылык жаратып жатат. Эми бул долбоор Сербияда кандай иштеп кетерин алдыда көрөбүз.
Мен билгендей, сиздин кызмат Белградда адамды жүзүнөн тааный алган системанын кандай иштери тууралуу бийликте маалымат алганга аракет кылган эле, бирок серб бийлиги бул тууралуу документтер жашыруун деп гана жооп кайтарган. Ошентсе да бул технология кандай колдонулары, маалымат базасынын коопсуздугун ким камсыз кылары жана Кытай бул ишке канчалык катышары тууралуу сиздерде кандайдыр бир маалымат барбы?
Маалымат базасын жана көзөмөл камералар аркылуу топтолгон маалыматтарды бир гана серб бийлиги көзөмөлдөбөстөн, бул ишке Кытай тарап да аралашат деген чоң тынчсыздануу бар. Анын үстүнө Сербияга Кытай полициясынын кайгуул кызматкерлери дагы келишти. Алар Белградда жол кыймылынын коопсуздугун жана көчөдөгү тартипти көзөмөлдөй баштады. Алардын максаты тууралуу расмий түшүндүрмө мына ушундай болду. Бирок камералар топтоп чыккан маалымат кандай колдонулат деген маселе чоң камтамачылык жаратып жатат. Сиз айтып өткөнүңүздөй, биз коомчулуктун маалымат алуу укугу жөнүндө мыйзамга таянуу менен бул технологиянын чоо жайы тууралуу бийликтен маалымат алууга аракет кылганбыз. Бирок бул жашыруун маалымат деген гана жооп келди. Бүгүн эле биз дагы бир жаңы иликтөөбүздү жарыяладык. Ага ылайык, сентябрь айында АКШ кара тизмеге киргизген 8 кытайлык компаниянын 3 Сербияда видео көзөмөл жүргүзүү тармагында иштеп жатканын таап чыктык.
Сербия Кытайдын көзөмөл технологиялары келип жаткан жалгыз өлкө эмес. Мисалы, Карнеги фондунун маалыматы боюнча кытайлык компаниялардын мындай технологиялары дүйнөнүн кеминде 63 мамлекетинде иштеп жаткан экен. Белграддын мисалын алсак, Кытай Сербиянын мындай коопсуздук маселелерине аралашы менен эмнени көздөйт? Кытайдын кызыкчылыгы эмнеде?
Балким Сербия кайсы бир кызматты аткарып берет деп ойлойм. Дал ушул маселени эл аралык укук коргоо уюмдары дагы көтөрүп жатышат. Алар Сербия Кытайга Европа биримдигине кирүү үчүн дарбаза катары кызмат кылып бербейби деп суроо салышууда. Анткени Кытайдын Huawei компаниясы жана анын 5G түйүнү Европа биримдиктин көп өлкөлөрүндө жана АКШда тыюу салынган эмеспи?
Албетте, Кытай өзүнүн технологиялары коопсуздукту гана камсыздыгына терең ишендирип келет. Ушул жерден Бээжиндеги Синхуа университетинин профессору инженер Ванг Шэнгдин пикирин уга кетели.
Менимче, адамдардын турмуш тиричилигине байланыштуу коопсуздук жана жеке купуялык деген эки маселе бар. Бул эки нерсе бири бирине карама каршы келгенде кытайлыктар балким коопсуздукту биринчи планга чыгарышса керек. Себеби коопсуздук камсыз албаса сенин колуңда эч нерсе болбойт.
Бүгүн биз адамдын ким экенин жүзүнөн тааный алган камералардын күнгөй тескейин талдадык. Берүүгө Бишкектен укук коргоочу жарандык активист Динара Ушрахмонова жана Бишкекте жаңы ачылган командалык борбордун башкармалыгынын жетекчиси Аттар Бекмурзаева катышты. Ошондой эле Сербиянын мисалы тууралуу Азаттыктын Балкан кызматынын жетекчиси Арбана Билишичи болду, айтып берди бизге. Thank you very much, Арбана.
Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков даярдады. Видеону толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан же YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрө аласыз. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн дагы бир жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен аяктайт. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткенжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын